В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 29 марта. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час узнаете вот о чем. Дождаться избирательную урну дома.
По указанию исполкома или горкома партии.
Сами мы не местные, иностранные студенты в вузах Донбасса.
То есть, а для местных, то есть Россия, Украина, 62 тысячи.
Услышать то, что все видят. Кино для незрячих показывают в Бахмуте.
Это мне нравится. Самое главное, что мы начали общаться.
Ну и тема для разговора в прямом эфире уже буквально осталось сколько? Через два дня на третий будет голосование первого тура президентских выборов в Украине. К этому событию не остаются равнодушными на оккупированной территории, в так называемых ЛНР и ДНР. И всякие, если их так можно называть, перформансы даже организовывают. Вот и поговорим о том, как так называемые ЛДНР помнят о выборах президента Украины, почему на них обращают внимание, и как это событие в итоге, когда будет избран новый или продолжит свою каденцию нынешний президент, скажем так, повлияет на ситуацию на временно оккупированных территориях. Будем общаться об этом с гостем студии прямого эфира, луганским блогером-журналистом Алексеем Фалиным. Вы, друзья, тоже можете присоединиться к нашему разговору. Это будет минут через 10-12 благодаря трансляции на YouTube-канале «Радио Свобода».
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми уже готов вас, друзья, знакомить мой коллега Егор Устинов.
Пожалуйста, приветствую. Егор.
В Украине сегодня последний день, когда разрешена предвыборная агитация кандидатов в президенты на очередных выборах. Об этом говорится в законе о выборах президента Украины. Кроме того, законодательство предусматривает, что именно сегодня избиратели с ограниченной возможностью передвижения имеют право обратиться в участковую избирательную комиссию и получить право проголосовать по месту пребывания. Напомню, что выборы президента Украины состоятся в воскресенье, 31 марта. Только 21% жителей неподконтрольных территорий Донбасса намерены участвовать в президентских выборах 31 марта. Самой распространенной причиной для неучастия в голосовании называют сложность пересечения контрольно-пропускного пункта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного благотворительным фондом «Право на защиту». По состоянию на 25 марта более 300 тысяч человек сменили место для голосования. Большинство заявлений подали жители Донецкой и Луганской областей, 63-28 тысяч соответственно. Российские гибридные силы 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле Лебединского и окрестностей Ясиноватой. В группировке ЛНР обвинили ВСУ в 6 обстрелах. Госдепартамент США осудил действия российских силовиков и призвал Кремль освободить заключенных крымских татар. В ведомстве также призвали освободить более 70 несправедливо заключенных украинцев. Напомню, 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымско-татарских активистов и задержали более 20 человек, включая тех, кто пришел поддержать крымских татар, в чьих домах устроили обыски. Задержанных арестовали по подозрению в причастности к запрещенной на территории России организации «Хизбут-Тахрир». На фильтровальной станции в Краматорске накануне произошла авария. Из-за нее прекращены поставки воды в некоторые районы центральной части города. По информации городского совета, несколько аварийных бригад работали там всю ночь и продолжают работать и сейчас. Со вчерашнего дня в городе организовали подвоз воды. Прежде всего обеспечивают детские сады и школы. В течение 2 недель на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе будут проводиться работы по переносу сбросного трубопровода доменной печи, возможно, усиление шума. Об этом предупреждает пресс-служба Мариупольского городского совета. Ведомство утверждает, что меры будут безопасными и не повлияют на состояние окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 10 до 14 градусов тепла. И напомню, что в ночь на 31 марта Украина переходит на летнее время. По киевскому времени стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед.
–
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем нашу программу. Минут через 10 будет разговор в прямом эфире о том, как на территории так называемых ЛДНР, на временно оккупированной территории, вспоминает о выборах президента Украины, которые состоятся буквально послезавтра. Будем общаться об этом с гостем студии прямого эфира, блогером, журналистом из Луганска Алексеем Фалиным. Кстати, номер телефона нашего студийного 0800-300-403. Пожалуйста, звоните, друзья, можете задавать свои вопросы, делиться своим мнением о том, как на временно оккупированных территориях, если вы владеете, конечно, такой информацией, вспоминает о выборах президента Украины. Также я рад приветствовать слушателей Громадского радио, который с этой минуты тоже присоединяется к нашему эфиру. И опять же, готовьте ваши вопросы и готовьтесь к тому, собственно, что через 10 минут будем обсуждать тему нашего прямого эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. В Донецкой области, да и по всей стране, голосующие дома могут не дождаться бюллетеня. В законе о выборах не предусмотрели деньги на транспортные расходы для членов участковых комиссий. Поэтому избирательное право многих украинцев зависит теперь или от смекалки, или от физических кондиций членов участковых комиссий.
В 47-м избирательном округе с центром Славянске нет денег, чтобы обеспечить объезд желающих проголосовать на дому. Оказывается, эта проблема и в остальных округах по всей стране. Руководитель окружной комиссии 47-го округа Дарья Олещенко рассказала нам, что в законе предусмотрены всего несколько случаев, когда окружная комиссия дает транспорт участковым комиссиям за счет своей сметы.
Під час передачі бюлетенів до приміщень ДВК, під час транспортування і передачі виборчої документації дільничими виборчими комісіями до ОВК, під час транспортування протоколів про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Зокрема, відсутня норма щодо того, що забезпечення голосування за місцем перебування відбувається із застосуванням транспортних засобів.
Сообщила Дар'я Олещенко і добавила, що все тепер зависить від участкових комісій.
Надіємося на волонтерську допомогу.
Вздыхает Олещенко. Как же все происходило до этих выборов? Об этом мы спросили у Михаила Бондаренко, одного из самых опытных членов окружной комиссии. Для него это уже 21-я избирательная кампания. Но именно такая коллизия впервые. Бондаренко говорит, что деньги на транспорт и раньше не предусматривали, но людям предоставляли возможность проголосовать.
В советские времена, будем говорить, силовым методом выделяли предприятия города по указанию исполкома или горкома партии, выделяли машины для объезда именно этих людей.
Поделился воспоминаниями член окружной комиссии 47-го избирательного округа Михаил Бондаренко. А сейчас, по его словам, членам участковых комиссий рекомендовали в день голосования обойти сначала тех избирателей, кто живет поблизости от участка.
Перед остальными остается только извиниться за отсутствие средств.
Есть вероятность, что некоторым не дойдут?
Будут жалобы, да, не дойдут. Мы уже прокидываем жалобами именно по этому вопросу, что не удалось людям проголосовать на дому. Будет много жалоб. Ну, будем отвечать, рассказывать. Это не по нашей вине.
Добавил Михаил Бондаренко. Как говорит Анастасия Прокопенко, координатор гражданской сети «Опора» в Донецкой области, эта ситуация провоцирует риски. Во-первых, под угрозой безопасность самих членов участковых комиссий. Во-вторых, могут быть нарушены избирательные права граждан Украины. Как избежать рисков при следующих голосованиях? Анастасия Прокопенко поделилась мыслями по этому поводу.
Сами комиссии должны обращаться в ЦВК для того, чтобы в дальнейшем эта ситуация не повторялась. Также субъекты избирательного процесса, кандидаты, представители кандидатов, тоже имеют возможность обращаться в ЦВК для того, чтобы такая ситуация не повторялась на второй тур, не повторялась в дальнейшем на следующие выборы.
Говорит Анастасия. Количество избирателей, которые будут голосовать дома, станет известно в субботу, за день до выборов. О том же, что будут проблемы с обходом этих людей, было известно гораздо раньше. Но почему-то ответственные лица в Киеве и на местах, получающие зарплату с налогов граждан, так и не обеспечили право этих граждан на выбор президента.
Ну и, конечно же, следующее воскресенье, собственно, день голосования первого тура президентских выборов в Украине, радио «Донбасс Реалии» не будет отдыхать. Мы будем в эфире, как, например, сегодня, и как в обычные дни, с 17 до 18 часов. Также имеете возможность включить нас по радио и смотреть трансляцию YouTube. Украинская служба «Радио Свобода» и на Facebook страница «Донбасс Реалии». Мы будем, конечно же, отслеживать хоть голосование на подконтрольной Украине территории, ситуация на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Еще буквально несколько минут, как мы будем говорить в прямом эфире о том, каким есть уже и будет главный отзвук президентских выборов в Украине на временно оккупированной территории Донбасса. Пока же к еще одной теме. Они приехали получать образование за тысячи километров от дома и оказались в центре конфликта на Донбассе. Иностранные студенты в Донецке и Луганске в 2014 году были вынуждены эвакуироваться. Остался ли кто-либо в так называемых университетах незаконных группировок ЛНР и ДНР, и какие схемы позволяют экономить тысячи долларов в этом, если его таковым считать, обучение? Об этом материале телепроекта «Донбасс Реалии».
Луганский медицинский университет 7 лет назад. Вузы Донбасса привлекали иностранных студентов инфраструктурой, знаниями и дешевизной обучения, пока не началась война. Теперь на улицах оккупированных городов встретить гостя из Африки – редкость. Да и университеты раздвоились. Например, Донецкий национальный теперь в двух экземплярах. Тот, что по версии незаконных группировок, остался в Донецке, а легальный украинский переехал в Винницу. В разгар конфликта на Донбассе иностранным студентам пришлось несладко.
Зачастую документы о предыдущем образовании, их личные документы, посвидки миграционные, их личные вещи оставались на оккупированных территориях, а они сами выезжали вот в чем были.
Вузы-двойники устроили настоящее состязание за студентов в незаконных группировках по-своему.
Из Украины возвращаются обратно в Луганскую Народную Республику.
Там плохие условия, нам не выдают книги в библиотеке.
Эвакуированные университеты убеждали получать легальный диплом. На большинство иностранцев аргументы подействовали. Впрочем, в новости группировок ЛДНР такие студенты иногда попадают.
Получавшие образование на территории Российской Федерации и попытавшиеся при помощи частного перевозчика попасть в Германию, гражданин экваториальной Гвинеи благодарен, что в итоге своих злоключений оказался на территории Донецкой Народной Республики.
Но значит ли это, что студенты-иностранцы оказываются в псевдореспубликах только случайно? Однако Донбасс Реалии все-таки смогли найти в Донецке учащихся из других стран.
Мне Донецк нравится, я приехал сюда.
Шахрун из Таджикистана. В неподконтрольном Донецке учится на стоматолога.
Обучение в Донецке для иностранцев, для меня 84 тысячи рублей стоит, а для местных, то есть Россия, Украина, 62 тысячи. Это за год. Чем у нас здесь дорого?
Дороже, чем у вас. Да?
Чем в Таджикистане, здесь в Донецке дорого.
Про проблемы с признанием местных дипломов гражданин Таджикистана в курсе.
Я стоматолог.
А диплом донецкий тебе нужно где-то подтверждать или нет?
Да, обязательно. Мне нужно это подтверждать в Таджикистане.
А Егор приехал учиться в Донецк из России.
В Москве на стоматолога 400 тысяч. Здесь, для России 1054 где-то вот так вот.
Тебе диплом нужно в Донецке потом подтверждать где-то или нет?
Как говорят, что нет.
Источники «Донбасс Реалии» рассказали о схеме, которую практикуют непризнанные вузы Донецка и Луганска. Иностранный студент поступает в университет на территории России, а со второго курса по негласной договоренности переводится на неподконтрольный Донбасс. Последний курс опять заканчивает в России. Такая схема позволяет экономить $1000. Студенты из Африки, Азии и Южной Америки учат украинский в Донецком национальном университете в Виннице.
Здесь я учу украинский английский, русский и историю Украины. А потом я бы хотел учиться дальше здесь, в Донецком университете. Его мне посоветовали другие латиноамериканцы.
Луис слышал о войне на Донбассе, но все равно приехал поступать в Украину.
В первую очередь я выяснил, что люди здесь не боятся ходить по улицам. Я сам приехал из страны, в которой регулярно случаются вооруженные конфликты. А здесь хорошее образование.
В вузах переселенцев продолжают учиться сотни иностранных студентов. Сколько таких осталось на неподконтрольном Донбассе? Боевики такую информацию не разглашают. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Тема дня, как у так называемых ЛНР и ДНР помнят о выборах президента Украины. Наверное, будем, конечно же, концентрироваться именно на Луганщине, так называемой ЛНР, потому что гость студии прямого эфира именно луганский блогер-журналист Алексей Фалин. Приветствую вас, Алексей, спасибо,
Доброго вечера.
К нам присоединились. Ну, как вы видите, настроение в студии. Татьяна Якубович, моя коллега.
Приветствую.
Вот, есть и о чем рассказать. Дело в том, что в Донецке и Луганске отменили ранее назначенные концерты на день украинских выборов, то есть 31 марта, послезавтра. И это все произошло синхронно. Как говорил известный российский пропагандист Дмитрий Киселев, совпадение, ну, можно думать, можно нет. В Луганск должны были приехать группа «Корни», город 312, а в Донецк певица Сагдиана и Денис Клявер. Госпожа Чечерина, тут я не отслеживал, будет или нет, собиралась или нет. Помимо российских артистов, свои лучшие номера представят творческие коллективы, солисты учреждения культуры, а также самостоятельные коллективы и казачьи ансамбли. Так анонсировали, например, концерт в Луганске еще вчера. И вот отмена. Ну, как же можно обойтись теперь Луганскому казачьему краю без казачьих ансамблей и группы «Корни»? И расспросим об этом Таню. Как реагируют дончане и луганчане в соцсетях вот на эту новость? Обратили внимание, если обратили, или то как?
Ну, есть, во-первых, люди, часть людей идейные, которые пишут в основном такие комментарии, что хорошо, что отменили, потому что могут быть, мол, провокации в день украинских выборов. Либо даже, а как можно было проводить концерт в честь, пишут они, украинских выборов. Я не пойму, вот пишет одна пользовательница, зачем, чтобы на Украине поверили, что мы к ним хотим, правильно сделали.
Неужели
вот
«Корни», город 312 часть... были бы агитаторами за украинские выборы на оккупированной России территории?
На самом деле непонятно, в честь чего-то концерт организовывали.
Да,
это
не
довольно-таки
было,
да,
просто...
непонятно, что, ага, что собирались праздновать. Ну, другая часть людей просто шутит, что они сильно расстроились в кавычках, или, например, что концерт отменили из-за кори. Но больше всего, конечно, людей волнует, отменили ли вместе с концертами принудительные митинги, которые должны были состояться в Донецке и Луганске, потому что это совершенно практический вопрос. И накануне рассылали по бюджетным учреждениям...
Конечно, ты намного меня младше, в советское время не помнишь, а я помню. Тогда говорили немножко иначе, добровольно-принудительное.
Ну, на самом деле разослали распоряжение по бюджетным организациям о том, что да, добровольно-принудительно просят обеспечить явку на этих митингах, и освобождаются только родители, у которых есть больше двое и больше детей до 15 лет. Поэтому людей этот вопрос, конечно, практически волнует, и до конца непонятно, отменили митинги или нет. Вот пишут.
О чем собирались митинговать?
Так вот, в этом и вопрос. Ну, например, по Луганску было анонсировано вручение так называемой медали Иуды Петру Порошенко. То есть все-таки...
Це по Донеччині, наскільки я зрозумів, медаль. Вони ще її возили якраз по блокпостах, це орден Іуди, як вони його назвали.
А хто, його... Путіна підпись, нет?
Ой, а я не помню, там, здається, немає.
Вже просто пошили, ні?
Нет, медаль, она физически 2 метра в диаметре, отлитая на местном заводе. Ну, то есть, тема все-таки была как-то связана с украинскими выборами.
Да-да.
И вот люди пишут, так концерт отменили или митинг? Оба. Вот и хорошо, холодина какая. Пишут некоторые, что серьезно, мама мне не говорила, сказала, что идут. Другая комментатор пишет, думаю, бюджетники обрадовались несказанно, раз митинг отменили. Кому охота мерзнуть и слушать очередной бред 4 часа?
А руководство, если... Ну, какое руководство? Марионетки, но все же, вот эти все господа, кто там? Пасечник, Пуширин, в отличие от своих попередников, Захарченко и Плотницкая, они довольно редко выходят к людям, но все-таки комментировали вот эти вот акции.
Никаких комментариев не было, и причина, и отмены, опять же, синхронные в Донецке и в Луганске назвали по техническим причинам. Так называемые Министерство культуры опубликовали это решение.
Танюша, но главный вопрос, да, мы с Алексеем, конечно, тоже поговорим обязательно. Главный вопрос. Хорошо, отменили в последний момент, получается, по техническим причинам. Но зачем собирались? Ну хорошо, хунта проводит выборы, проворовавшийся человек, я цитирую пропаганду ЛДНРовскую, который достоин вот такой медальки, хотя она по размерам не медалька. Вот, ну зачем? Ну что? Ну игнорировать. Мы вместе с Россией. Почему? Что такое?
Ну, на самом деле, вот это тема для дискуссии, почему вообще тема выборов на подконтрольной территории была так широко вот представлена везде в соцсетях и в медийном поле оккупированных территорий, ведь теоретически они должны были подчеркивать, что они к этому не имеют никакого отношения. Если, возможно, помнят наши слушатели, один из недавних сюжетов из Луганска, где наш журналист общался с луганчанами, и действительно, у многих людей есть свои симпатии на украинских выборах, звучат все фамилии, и Тимошенко, и Порошенко, и Бойко, и Гриценко, но все люди подчеркивают, что они открыто это не обсуждают. Во-первых, потому что это опасно, не принято, привлекает внимание на оккупированной территории, а во-вторых, потому что де-факто это уже не их реальность сейчас, то есть в их жизнь, ну, непосредственно их выборы сейчас не касаются.
Пока что они их реальность, скажем так.
Да, временно, будем так говорить. Но интересно, что на фоне этого в ВКонтакте, в сепаратистских пабликах, наоборот, очень популярна тема выборов, и это пишут не пользователи, а это именно
в каком контексте? Сам факт выборов в Украине? Нет, в контексте, или кто победит?
Вот я выписала за сегодняшний день, да. Вот буквально сегодня, какие популярные тезы в сепаратистских пабликах. На подконтрольной Киеву территории нарастает народное недовольство преступным режимом Петра Порошенко. Ага, теза номер один.
Так, оригинально.
Жители
так.
оккупированных городов Донбасса, оккупированными они называют подконтрольной Киеву, не хотят выбирать Порошенко и ждут освободителей. Пишут якобы о проверках в ИСУ в частях перед выборами, в военных частях. И цитируют заявление Медведчука, что может случиться новый Майдан. Вот это то, что популярно на сегодняшний день.
То Медведчук после поездки в Москву такое заявил?
На самом деле, вот это вся... эти вещи, они просто копируются из паблика в паблик, они типичные абсолютно, ими забросан вот сейчас весь контакт.
Таня, а кандидаты, ну, Петра Порошенко обсуждают, понятно, а других кандидатов обсуждают? Я не знала фамилию, если не пропустил, господина Зеленского, самого вероятного победителя президентских выборов в Украине. Как к нему относятся?
Вот наш коллега Александр Демченко проводил мониторинг где-то около 2 недель назад, какие темы в сепаратистских соцсетях, как они реагируют на тему выборов. Многие паблики проводили опросы, нерепрезентативные, конечно, о том, кто победит на выборах. Если я не ошибаюсь, там лидировал именно Зеленский в этих всех
вопросах. Они прогноз делали, кто может победить, или они хотели бы видеть такого президента Украины?
Я не видела никаких открытых симпатий или пропаганды Зеленского в сепаратистских пабликах. Скорее, вот опять же, то, что в исследовании коллеги Александра было, это то, что выборы якобы будут сфальсифицированы. Вот эта теза очень была популярна. И вот преступный режим из раза в раз.
Звучит на Влада, но на украинский язык сейчас не очень ходу на оккупированный территориях. Спасибо большое, Таня. Я благодарен моей коллеге Татьяне Якубович. Она рассказала о том, как в Донецке и Луганске буквально в последний момент, по техническим причинам официально, отменили концерты, назначенные день украинских выборов, которым все-таки довольно серьезное внимание на временно оккупированных территориях до сих пор присутствует. И об этом мы далее будем говорить с гостем в студии прямого эфира, луганским блогером-журналистом, опять же, Алексеем Фариным. Еще раз, Алексей, вас приветствую. Вы, друзья, можете к нам присоединиться, набрав номер нашего прямого телефона, студийного 0800-300-403. Идет трансляция на YouTube-канале нашем «Радио Донбасс Реали», как в ЛДНР, в кавычках, помнят о выборах президента Украины. Здесь тоже еще одна площадка для обсуждения. Вопросы уже, я вижу, есть. Не только троллинг. Озвучу чуть позже. Ну, а первый мой вопрос Алексею, собственно. В Луганске. Как вспоминаю сейчас о выборах президента Украины?
Да, по сути, ніяк. Тільки негатив, суцільний негатив іде на діючого президента. В принципі, і на всіх інших, але значно менше, тому що всі інші не при владі, а гарант у нас при владі, тому треба його поливати брудом. Ну, це плюс, це ще одна можливість показати, яка злочинна влада в самій Україні.
Що це? А що злочинно? Вибори відбуваються. В чому злочин? Я не розумію.
Ну, так вони ж будуть фальсифіковані, як
стверджують. А, вони будуть фальсифіковані, ага, я ж забув, так.
І взагалі Порошенко ж прийшов... до влади на закон,
крові,
його
на крові,
ж набрали. Там ж у 2014 році луганчанам не дали право вибору Ага. Обирати президента.
Точніше, право приєднатися до Росії, можна так сказати. Точніше, так. Але, зокрема, тема, про це говоримо. Олексію, да, дивіться. А в принципі, сам факт, ви вже сказали, на окупованих територіях конституюється, що, мовляв, це вже зараз, ще до результатів голосування буде все сфальсифіковано, нібито в Україні. Але, ну, в принципі, ця подія, вона... Хай навіть в такому негативному контексті, в випусках новин, я не знаю, вона присутня в перших чи ні, так би мовити, стрічках?
Ви розумієте, події стосовно України, там взагалі завжди у перших стрічках, тобто це перша новина, новина номер 1, 2, 3, і потім щось інше. Так само, як і на російських каналах, тобто Україна, 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 а потім вони йдуть щось про Росію, так і там, Україна. Ну, інколи, от, якщо дивитися місцевий телеканал, то спочатку пасічник, 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 потім злочинна хунта, кривава хунта нас вбиває, щось у них там знову якісь негаразди, і от ми такі молодці. І отак от у них всі випуски новин.
Олексій, ну, звісно, зі зрозумілих причин ви свою малу батьківщину змушені були залишити, ще я так розумію, під час так називаємої «Руської весни», тобто вже 5 років, але ретельно стежите за подіями в Луганську. Ми ще повернемося до українських виборів, а взагалі яка ситуація зараз? Так, після цих пертурбацій, Плотницький вже давно збирає гриби у Росії зі своїми батьками, я не знаю, але ж корпуси російські стоять, в тому числі на території окупованій Луганщині. Яка зараз ситуація через 5 років після того, як триває окупація російська?
Ну, як, більш-менш життя налагодилось, тобто вода є, світло є, газ є, жити можна. Все інше, те, що економіка в процесі стагнації, ну, тут можна вже сказати, без коментарів. І от коли людям, які там живуть, починаєш пояснювати, в чому у них проблеми, які у них негаразди, вони кажуть, ти не правий, ми тут живемо, ми бачимо, а ти там от десь у Києвах, ти нас не розумієш.
Тобто, ну, з тих, хто залишився, ну, знову ж таки, не репрезентативне ваше враження, але, ну, скажімо так, люди, ну, терплять, скажімо. Ну, навіть не терплять, неправильно діє слово, але, ну, згодні з цим.
Ну, питання в тому, от, люди, які в 2014 році пережили обстріли, коли не було світла, газа, зв'язку, ага. Тобто, зараз їм повернуло ці привілеї, і вони радіють. Мені мама казала, синку, повертайся, у нас так добре, нам воду по 4 години дають. Я слухаю, думаю... Що сказати? У мене тут вода цілодобова є. А вони радіють, коли їм по 4 години дають.
Внесок Росії економічний. Наскільки дбають старші брати про ці території, зокрема про Луганськ? Чи це для Росії бідний родич, на відміну від анексованого Криму?
Ну, анексований Крим, як виявилось, теж бідний родич для Росії. Тобто Росія вкидає гроші, а нічого навзаєм не отримує, окрім дестабілізації ситуації на сході України. Зараз пішла вимога, наскільки я знаю, з Москви, щоб посилили збір коштів на окупованих територіях з підприємств. Тобто Росія поступово починає зменшувати фінансування окупованих територій і хоче, щоб вони самі перейшли на окупаємість. Але цього не вдається. Ну і за підрахунками економістів, військових аналітиків, якщо Росія раптом от перестане фінансувати ці утворення, вони протримуються максимум ЛНР, то вони протримуються максимум 3 місяці.
Угу. Одразу одне запитання хочу адресувати вам, Олексію, на ютуб-трансляції «Радіо Свобода». Людина, яка підписалася як Саша Гаврилов. Скажімо так, я трошки перефразую навіть це запитання. Якщо можна на нього дати відповідь, якби була от тих, хто зараз мешкає на території, зокрема, так званої ЛНР, можливість все-таки взяти участь як виборці президента України, от була б така в них можливість, їхні голоси були б долучені до загального результату, за кого б вони проголосували? Можна так визначити? Чи важко? Не за Порошенка, добре, а от за кого?
Це важко, тому що голоси розподілені теж цікавим способом, але я думаю, це традиційно була б вотчина регіоналів, і там отримали б перші позиції Вілкули, Бойка.
Ага. Ну, чимало критиків пана Зеленського, який вже не жартує з тим, що йде на вибори, стверджують, хоча у самого Зеленського з небагатьох коментарів це категорично спростовують, що він частково цю електоральну нишу зайняв. А за Зеленського?
Я думаю, багато. Ну, от я спілкувався з переселенцями, які виїхали звідти. Дуже багато, ну, в принципі, як і по всій Україні, він отримав підтримку саме от у цій категорії. Зеленський взагалі, от тим, що він увірвався цей політичний світ, він відтягнув майже у всіх кандидатів значну частку їхніх голосів.
Угу. Зокрема, і Порошенка, і ті критики.
А от, ну, от якраз от Порошенка я не впевнений, тому що
у Порошенка... Ну, якщо брати на увазі 14-й рік, коли у Порошенка в першому турі, то точно.
Ну, то, там, я думаю, трошки інше, але Порошенка, він просто втратив голоси. А от якщо подивитися по рейтингах, навіть по соцопитуваннях, яким я не вірю, але після того, як Зеленський оголосив, що піде на вибори, от у всіх кандидатів, там до 30-40% втрати симпатиків.
Крім самого Зеленського, який навпаки здобуває. Ну,
да, він за рахунок там, 30-28 виборців і здобув.
Відсотки, якщо вірити соціологам. Є у нас дзвінок, є дзвонок у нас в студію. Пожалуйста, ви в ефірі. 0800-300-403, напоминаю, номер нашого студійного телефона. Здравствуйте.
Добрий день.
Добрий день. Доброго тільки дня. Представтесь, будь ласка.
Ігор з іншої території, скажімо так. Ну, мене цікавить, чи розігрують там напередодні виборів оту саму карту. Із-за якої почалась ця війна, от як один кандидат, газовий посередник, той, що возмущається, що ціни такі на газ, мабуть, йому не вигідні, і він каже, що, як це, що мова розколює, що хто ж цю мовою почав розколювати і підколювати, а другий кандидат, йому близький, каже, що заробітчани звідти з Росії до нас не поїдуть. Я думав, які заробітчани, тоді зрозумів, мабуть, ті, що їх там нет, що у відпустку до нас, це, мабуть, туди вони приїдуть.
Шановний слухачу, дивіться, я перепрошую, у нас сьогодні ще не день тиші, не субота. Назвіть прізвище, кого ви маєте на увазі з кандидатів? Бойко? Кого?
Прізвище? Один Бойко, другий Вілкул, яка тут тайна.
Зрозуміло, нема таємниці. Добре, Олексій, будь ласка, маєте змогу відповісти.
Ну, дивіться, от як би це дивно не звучало, але от тема мови підіймається зазвичай от перед виборами. Це стабільно. Як і по вибори в Україні не проводились, підіймається тема мови. За останні роки, в принципі, ми бачимо великі квоти на українські пісні, на українську мову в телебаченні. Якось це сильно вплинуло на наше життя. Так, да, це вплинуло лише у тому контексті, що почали з'являтися українські гурти. Ми дізналися про багато цікавих українських гуртів, про які ми не знали, а от вони зараз виступають і мають шалений попит. Ну, що ще сказати?
Знаєте, мовний геноцид відбувається! Нещасні літні люди не можуть рецепт прочитати, бо він українською мовою. Вона ж дуже складна українська, китайська можна, як японська, напевно. Дуже
знаєте, важко лікарі пишуть так, що там неважливо, якою мовою написано, інколи складно розібратися взагалі.
Олексію, да, продовжуємо нашу розмову з блогером, журналістом із Луганського Олексієм Фаліним про відгомін, луну, ехо російською мовою, кажучи, українських президентських виборів на тимчасово окуповану територію. Якщо знову ж таки повертатися до ситуації, яка зараз на Луганщині, от я хочу озвучити одне запитання людини, яка підписалася як Леонід в чаті YouTube-трансляції нашої програми. Ордло провалилось в феодальні віка, вибори – це привілегія будущого і свободного народу козаков, тепер пусть щелкають русскоязичними челюстями, пише Леонід, глядя на велику Україну. Кінець цитати. От згодні з таким твердженням?
Ну, частково, тому що, ну, подивіться просто в бюлетень. 44 кандидати.
О, 39.
Ну, 39. Інші ж вони заявили про те, що зняли свої кандидатури, але з бюлетеня їх не викреслюють. А якщо подивитися на Луганщині, коли проводили так звані вибори пасічника...
Так, от давайте проведемо паралелі.
Там, по
там
суті,
ж було не один кандидат, як в радянські часи на виборах Верховної Ради.
Скільки там їх було? 3 чи 4? Але ну, реальної альтернативи у голові...
А скільки він приблизно набрав? Я вже не стежив, не пам'ятаю. Ну,
ну я теж не стежив, тому що воно було одразу зрозуміло, хто там переможе. І я взагалі дивувався, ну, нащо це от були ще кандидати. Ні, потім зрозумів, що ці кандидати були, щоб створити ілюзію, от подивіться, у нас теж демократія, теж є з кого вибирати. І от, а насправді, от, то найближчу конкуренцію складав... Здається, Олег Акімов, але він ніколи не був самостійною фігурою. Він був завжди на побігеньках в когось сильних міра сього.
Зокрема, кого маєте на увазі?
Ну, коли була Луганська адміністрація, він це була партія регіонів.
І Єфремова людина тоді, за вашою логікою?
Ну, не напряму. По суті, от всі регіонали це були люди Єфремова, але вони вже ділилися там на свої якісь
ячейки, да?
І там вже просувалися. А от Олешко був чітко саме от людиною Єфремова.
Олексію, знову ж таки, якщо от, в принципі брати, навіть ніхто переможе на президентських виборах в Україні, а, до речі, велика відмінність дійсно з виборами в Росії і так званих ЛДНР. Зробити зараз прогноз, ну, Зеленський, добре, найбільше шанси, а в другий тур Порошенка, Тимошенка ніхто не знає, ніхто, ні вони, ні от, одна з інтриг.
Я от у Фейсбуці написав, те, що це пропонував своїм друзям взяти участь, да, назвати першу п'ятірку, хто пройде, ну, набере найбільшу кількість голосів. Я думаю, що у першому турі все-таки переможе Зеленський з невеликим відривом від Порошенка. І на третьому місці буде Тимошенко.
Але в будь-якому разі погодьтеся, різниця невелика, принаймні, між Порошенком і Тимошенко. І інтрига велика, таке своєрідне свято демократії.
Ну, тобто, от перша трійка, з нею чітко визначилися. Далі всі кандидати, які йдуть, вони йдуть з розривом в 2-3-4
рази. Тобто є інтрига, є змагання. Є при всьому чорному піарі, при всіх цих вкиданнях, там, що там, Порошенко, виявляється, свого брата нібито вбив, за що Порошенко подає на цих розслідувачів. Принципово не називається ЗМІ, яке оце оприлюднило в стилі радянської російської пропаганди.
Щороку по брату вбиває, ну, нормально.
Да. Але я що хотів вас запитати. Деякі люди кажуть, порівнюючи ситуацію в Україні, і навіть не стільки на окупованих територіях, а в Росії, де очевидно, хто перемагає і так далі, треба до Путіну і 120% намалюють, але він не грається в демократію. То може є свої позитиви в такій ситуації, я не свою думку висловлю, а своїх людей, яка відбувається в Росії. Є певна стабільність, спадковість, не буде такого, що відбулися вибори чергові, і на 180 градусів все розвернеться. Справді так же зараз в Україні знову питання Руба. То може свої переваги є в такій ситуації?
Я скажу, якби мені подобалися ті переваги, які є в Росії, я би жив у Росії. А так, мене цілком задовільняє те, що є в Україні, те, що у мене є вибір, у мене є право вибору, і у разі чого я можу відстоювати своє право. На Росії такого, на жаль, немає.
Гість студії Радіо Свобода, право проєкту Радіо Донбас Реалії, луганський блогер, журналіст Олексій Фалін. Ми говоримо про те, як, скажімо так, відгукуються президентські вибори в Україні на тимчасово окупованій території Донбасу.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Продолжаем наш разговор, продолжаем нашу розмову. Олексію, я бы так сказал, добре. Навіть не стільки зараз про відгомін, хоча це основна тема нашої розмови, як на окупованих територіях ці вибори в Україні. Відгукується, на ваш погляд, як журналіста, як оглядача, як блогера, не в плані, знову ж таки, виборчої агітації, жодним чином. Хоча можемо аналізувати ще не день тиші, знову ж таки. Хто, на ваш особистий погляд, з кандидатів президента України у разі перемоги найкраще відповідав би тому моменту, щоб найшвидше повернути ваш рідний Луганський, взагалі всю окуповану територію?
Знаєте, я скажу так. Якби це залежало на 100% або хоча б на 50% від України, то я б сказав, що це Порошенко. Але, на жаль, повернення Луганська, Донецька і Крима залежить, і закінчення війни на Донбасі залежить не від України і не від очільника України. Це залежить все від бажання Кремля. Тільки-но він виводить війська, тільки-но вони припиняють фінансувати ці окупаційні адміністрації, одразу війна і закінчується.
Пане Олексій, про Порошенка ми ще поговоримо, як чинного главу держави, одного з лідерів виборчих перегонів, хоча не на першому місці, якщо вірити соціологам, а ви соціологам не вірите, ви кажете, українці.
Я не вірю соціологам, це якраз під час виборчих кампаній.
Це ваше право, ну просто інших даних ми не маємо. Я хочу до такої теми повернутися. Знову ж таки, вплив Путіна, він же нікуди не дівається. Справа навіть не в зустрічах Медведєва з Бойком і Медведчуком, хоча це цікавий момент. А в іншому, можливий такий варіант, що з кандидатів, зараз не буду називати прізвище, крім Порошенка, звісно, хтось переможе. А риторика яка всіх опонентів? Це я не на користь Петра Олексійовича, мені буде ще що йому, на його адресу негативно сказати далі в нашій розмові. яка риторика? Ну, народ устал от войны, я спрощенно формулюю, надо искать любые пути, нужно будет и прямые переговоры проведем с Россией, то-то-то-то, ну, конечно, згадують про Будапештський меморандум, ніби його на Заході дуже згадують зараз, і так далі. Якщо переможе хтось з опонентів Порошенка, ну, в другому турі стане президентом України, інаугурується в Україні, то можливий такий варіант, як варіант Путін. Він, звісно, не визнає, нас же там ні на Донбасі. Ну, де-факто зробить, без заяв. Повний режим тиші. А зараз же нема повного режиму тиші. В принципі, абсолютно. Це не Придністров'я, не Нагірний Карабах. Ні, не Боснія. Повний режим тиші. І от він тримається, цей режим тиші, рекордну кількість. Не тиждень, не 2-3 дні, а місяць-два. І тоді той, хто переміг, каже, да, Росія, до неї є питання, все. Але ж от крок на зустріч України. Треба йти. Йдуть на прямі переговори, і Путін навіть погоджується на багато що в рамках формально Мінських угод, але при цьому Луганськ повертається в Україну навіть, однак повна амністія, всі ці пасічники, як з гуся вода, і вони беруть участь в виборах, і, можливо, навіть і перемагають. Як вам такий варіант? Виключається він чи ні?
Ні, цей варіант цілком реальний, і цей варіант обговорювався от останні 5 років. І ще сміялися, що той же Гівія Моторола буде засідати у Верховній Раді. Дякувати Богу, вже не будуть.
Не пощастило їм,
да. Але от всі інші цілком реально. По суті, навіть якщо домовимось про мир в тому форматі, в якому намагаються домовитися в Мінську,
так.
Цей розвиток подій теж цілком реальний. Тобто більшість цих бойовиків, більшість людей, які підтримували цей окупаційний режим, вони підпадають під амністію. І, відповідно, вони зможуть брати участь у місцевих виборах, у національних виборах і просувати інтереси як окупованих регіонів, так і Росії.
Тобто цілком можливий такий варіант?
Звісно, цілком можливо.
Ви згадали, я згадав про мінський формат. Добре, Петро Олексійович Порошенко. А ці 5 років спроби вирішити конфлікт, як ви оцінюєте, як луганчани? Так, звісно, козирі на руках Путіна, від нього в першу чергу залежить. Да, він і не грає в шахи, він справді від Чапаєва грає. Але все ж таки від України багато що залежить, від її політики. Це глава держави був, ну, може й залишиться, головнокомандувач. Його роль. Знову ж таки, той же Медведчук, який від України в Мінську тривалий час. І так далі, і так далі. От як ви оціните? Ну, при тому, що я так розумію, ви позитивно до нього налаштовані, наскільки я можу судити.
До Порошенка?
Да.
Да, я до нього більш-менш позитивно налаштований.
Ну,
тобто, я б сказав, я більш негативно налаштований до інших кандидатів.
Добре. Ну, проаналізуємо ці 5 років. Чи малий термін? Що вдалося Україні зробити для повернення Луганська вашого рідного міста?
Україні вдалося зробити дуже багато, починаючи навіть від того самого безвізу, на який от... теж дорікає тепер Порошенкові, що він на ньому піариться. Плюс Україну почали сприймати на міжнародній арені як суб'єкта, як незалежного суб'єкта. Раніше Україну сприймали лише як об'єкт в геополітичній орбіті Росії. Зараз Україна це вже не
переконані. Після цього скандалу з'яви Луценка щодо посла США Марії Йованович, інші моменти.
Мені хочеться вірити, бо якщо навіть це буде не так, я вже тоді складу лапки.
Добре.
І скажу, я здаюсь.
Я запитую вас, уточнюю. Але саме щодо Донбасу, оцей мінський процес, що вдалося Україні при президентові Порошенку?
Знаєте, вдалося зупинити цю навалу. Вдалося зупинити російську агресію на Донбасі, а не на Дніпрі. Це теж немало. Ведуться постійно перемовини. Останні 5 років. Тобто всі, хто каже, що от я прийду, я переможу, я почну прямі перемовини, насправді той самий Мінськ – це ті самі прямі перемовини. Але навіть там вони ні до чого не можуть конкретного домовитись. Домовляються до оголошення тиші, цей режим оголошують, кілька годин минає, починаються обстріли. Все, всі домовленості псу під хвіст.
Одне запитання. Андріс Томінч, так людина підписалася у чаті і трансляції нашої програми на YouTube-каналі «Радіо Донбас Реалі». Слава Україні! На вашу думку, що буде з країною, коли президентом буде З? Який ви дасте прогноз? Він, цитата Андріса Томінча, він нас продасть чи ні? Бо мені, як ветерану, образливо це буде. Кінець цитати.
Ой, складно сказати, є багато варіантів, і я вже боюся давати найбільш песимістичні прогнози, тому що чомусь вони і збуваються. Але якщо переможе Зеленський, я всім раджу забрати свої вклади з Приватбанку.
Ну, він же запевняє Зеленський, що просто на каналі 1+1 виходить його телешоу, а він не є маріонеткою Коломойського жодним чином. Не вірите пану Зеленському?
Ну, звісно, ні.
Ну, це ваше право. Ну, добре, якщо справедливе твердження, що Зеленський – людина Коломойського при всіх спростуваннях пана Зеленського і його команди, але ж пам'ятаємо, 14-й рік багато хто констатували, завдяки Коломойському Дніпро вдалося, яке ви згадували, тоді Дніпропетровський відстояти.
У тому числі так. Але це, знаєте, як то кажуть, на той момент Коломойський вирішив, що йому значно вигідніше, щоб Україна вціліла, а не стала частиною Росії.
А чому так Ахметов не вирішили? Єфремов, на ваш погляд.
Ахметов, він захищає свій бізнес. По суті, так само, як і Коломойський. І він на той момент вирішив пограти і з Києвом, і з Москвою, і у підсумку програв. Єфремов... Навіть коментувати не хочеться.
Ну що, дуже негативні ваші коментарі?
Так. Да. Більшою частиною навіть були б нецензурні.
Ну він там що там, сидить же СІЗУ, досі де він там
досі сидить.
Олексію, ну і дивіться, ви кажете, ваші прогнози, боїтеся, власне кажучи, побоюєтеся їх висловлювати, бо вони збуваються, і вони є негативними, так?
Ну, коли у 2014 році я давав прогноз, що може бути, як буде розвиватися ситуація на Донбасі, от зараз справдилося найгірший варіант. Тобто, я давав виделку, що АТО закінчиться до кінця 2014 року, в принципі, будуть якісь ще прикордонні сутички, ну, але ситуація налагодиться і буде як Слов'янська. А найгірший варіант – от те, що ми маємо, те, що Донбас перетвориться на друге Придністров'я.
При тому, що бойові дії тривають. Придністров'я немає, тут є.
Ну, да.
Але ж все ж таки, ви самі сказали, противник України половину Донбасу тільки контролює. Не весь Донбас і не половину України?
Не весь і не половину України. На щастя. Дякувати ВСУ, дякувати Добробатам, дякувати всій Україні, дякувати всім громадянам України, які встали на захист. Я думаю, от плани Кремля якраз і зламалися про те, що вони не зрозуміли, що в українців трошки інший менталітет. Він значно вже відрізняється від російського. І оце вони не врахували. І об це обламали свої зуби.
Тобто все ще не найгірше для України відбулося на Донбасі. Зрештою. Да. Ще один слухач до нас приєднується. Пожалуйста, в ефірі. Добрий вечір. Тільки, пожалуйста, не забудьте представитися.
І оце вони не врахували. І оце перемогло.
Будь ласка, говоріть. Тільки приймачі, чим ви, ну, як ви слухаєте, гаджет трошки від себе.
А ви кружляєте, не кружляєте. Кроме Бойка не остановив ніхто війну.
Ага.
І хоч ви як там не кружляєте,
ви за Бойка,
на Бойка треба надіятися.
А чому? Цікава ваша позиція. Чому ви так впевнені, що Юрій Бойко, от він зупинить війну? Ваша аргументація? Алло? Щось? А, на жаль, зірвалися зв'язок. Ну, добре. Власне... А зараз ми надамо другому слухачеві можливість висловитися. Просто хочу пану Олексію дати можливість ще про Бойка трошки сказати, якщо бажаєте. Ні?
Ні.
Нема чого
ні,
додати?
Не бажаю.
Я не бажаєте?
Я напевно... Він може і зупинить, але...
Ціною капітуляції України?
Да. Так. Це буде виключно ціною капітуляції.
Ще один слухач з нами на зв'язку. Будь ласка.
Алло.
Алло. Будь ласка.
Алло. Алло.
Ми вас слухаємо, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Геннадій, Луганщина.
Земляк нашого гостя.
Не окупована Луганщина.
Так, будь ласка, Геннадію.
Ну, що я хочу сказати, це ви всіх тих кандидатів ви обговорюєте і пристрасті. Подивився я «Слуга народу 3».
Так.
Ну, у мене бажання було просто пику натовпти Зеленському. За це навіть не фільм назвати, і не агітація, це не зрозуміло що. Ну, пику хотілося натовпти.
Геннадію, ну ви ж знаєте, що у Зеленського кажуть. Одна справа президент, видуманий Голобородько, зовсім інша, абсолютно не пов'язана річ, кандидат у президенти реальний, не віртуальний,
ні,
Зеленський.
Ви не праві, річ у тім,
це не
що...
я, це не моя думка.
А, ні, ну, я розумію, що це не ви кажете. Я,
це у Зеленського кажуть. І будуть в суботу знову, наскільки відомо з програми телеканалу певного, не будемо зайвий раз я називати, показувати, наполягаючи, що це не є жодною передвиборчою агітацією. Взагалі.
Ну, річ у тім, що дещо з того, що він, так сказати, розказує сам Зеленський, вкладено в самий, ну, візуально в фільмі.
Ну, це ви так вважаєте. Добре, добре, дякую вам за вашу думку, це більше ремарка. Олексій, справді, оцей феномен, ми не будемо зараз підтримувати нашого слухача в його намірах бити пику жодним чином, нікому, навіть віртуальному Голобородьку. Він там такий гарний, до речі, президент, за що йому бити? Ну, да, правда, Верховну Раду розстріляв, як у Вірменії було, ну то таке,
у фільмі Єльцин. Гарний кандидат, да.
Да, але реальності... справді, жарти жартами, ну такий феномен цікавий. Там же ми ж пам'ятаємо, ви ж дивилися, так? Це? Я дивився, ну, початок, мабуть, бачили.
Першою, другою частиною. Бачу,
там же що починається? Пересічна людина, вчитель, просто її дістало все. І вона вдається, до чого вона вдається. І дуже успішно, навіть для того актора, який цю людину грає в фільмі. А може справді, от Олексій, при тому, що, звісно, вплив Росії, Путіна, ми зараз завершимо нашу розмову, він на те, що відбувається в Україні, на перспективи миру на Донбасі, вирішальний. Це не видумки. Це ніяка не українська пропаганда, це факт, український факт, реальність. Але при тому, що в чому б не був винен Путін, велика все-таки частка відповідальності, я так м'яко скажу, і на Петрові Порошенко, і на правлячій еліті, яка, знову ж таки, тільки набивати собі кишені, в першу чергу, як критики її стверджують, і думає, і ну от така ситуація, що тут дійсно, якщо не Голобородько, то будь-хто може настільки вже остогидли, я вживу таке грубе слово, нинішні представники правлячої еліти в Україні.
Ну да, люди втомилися від влади, того, що мають, і хочуть бачити нові обличчя. Але вони чомусь дійсно плутають віртуального Голобородька з реальним Зеленським. Тому що це два різних, абсолютно різних персонажі. Але у нас люди полюбляють шоу. От я вам скажу, люди полюбляють шоу. І от «Слуга народу», «Ліга сміху», «95-й квартал» – це шоу. Тому Зеленського підтримують. Але так само... Гарне шоу влаштовує Юлія Володимирівна. Вона, так, коли виступає зі сцени, її слухаєш, її заслуховуєшся, їй хочеться вірити. Це теж шоу. Порошенко теж влаштував шоу, так званий Томас Тур, це теж шоу. І тому теж його...
Це забагато шоу мені в Україні? Серед претендентів президента.
Забагато. Той самий Ляшко, який влаштовує суцільне шоу.
Да.
Це все шоу. Але людям це подобається. І люди готові голосувати за тих кандидатів, які влаштовують їм шоу. На жаль.
Ну що ж, на цій, не знаю, на якій ноті, але ми завершимо нашу розмову з нашим гостем, луганським блогером-журналістом Олексієм Фаліним. Спасибі, Олексію, що взяли участь. Ми говорили про те, яким є відгомін українських виборів на тимчасово окупованій території на Донбасі, і хто з можливих кандидатів президента України, з президентів України, зможе якнайшвидше повернути цю територію. Сподіватися, принаймні, на це варто.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем программу. Кино для невидящих людей. Уже два месяца в Бахмуте работает клуб, где показывают фильмы с тифлокомментариями. Это дополнительное озвучивание фильма, в котором подробно описывается видеоряд между репликами героев. Премьерный показ тифло фильма в городской библиотеке для людей с нарушением зрения провели на ко дню влюбленных. Это была картина «Девчата» режиссера Юрия Челюкина. В этот раз на экране классика кинематографа «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Можно ли посмотреть фильм, если ничего не видишь? Участники Бахмутского киноклуба смотрят фильмы с закрытыми глазами.
Кино для невидящих людей. Уже два месяца в Бахмуте работает клуб, где показывают фильмы с тифлокомментариями. Это дополнительное озвучивание фильма, в котором подробно описывается видеоряд между репликами героев. Премьерный показ тифлофильма в городской библиотеке для людей с нарушениями зрения провели ко дню влюбленных. Это были «Девчата» режиссера Юрия Челюкина. В этот раз на экране классика кинематографии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Можно ли посмотреть фильм, если ничего не видишь? Участники Бахмутского киноклуба смотрят фильмы с закрытыми глазами. То, что на экране идет именно тифлофильм, понятно не сразу. Комментарии происходящего в кадре звучат очень органично и не режут слух. По сути, тифлофильм – это обычный фильм, в котором просто описываются действия актеров, их эмоции, пейзажи сцен и даже погода. Посмотреть «Бриллиантовую руку» с тифлокомментариями пришло 15 человек. Тамара Ивановна пришла на показ фильма со свежей выпечкой, чтобы после просмотра обсудить кино за чашкой чая с товарищами.
Ну, я видела когда-то, поэтому я как-то быстро ориентируюсь в фильмах. Но когда говорят не мы сцены, то, конечно, тут удобнее получается, лучше. Это мне нравится. Самое главное, что мы начали общаться. Когда Гартос перестал работать, то, конечно, общение у нас сократились на ноль. А сейчас с удовольствием приходим. Друг друга заново узнаем. Наше общество как бы возрождается потихонечку.
Идея показать тифлофильм принадлежит библиотекарю Эльвире Авдеевой.
Это было как новинка. Что-то новенькое хотелось. И нашим читателям очень понравилось. Они, кстати, даже не знали о том, что есть такие тифлокомментарии. Для человека незрячего просмотр фильма – это всегда небольшая проблема, потому что когда никто не говорит на экран, ну, то есть вот, смотрим картину, никто не говорит, то есть тишина. Вот, они это воспринимают как тишину. Но на самом деле во время тишины что-то происходит. Кто-то там в этот момент встал, подошел к полке, взял книгу или там, я не знаю, посмотрел вверх, там, я не знаю, тайфун, цунами. То есть может все что угодно происходить. Они этого, например, ну, не видят, не знают.
Фильмы с тифлокомментариями библиотекарь находит в интернете.
Ну, у нас не так много фильмов в общем доступе в интернете с тифлокомментариями. Это тоже большая проблема.
Она работает в библиотеке для людей с нарушениями зрения 3 месяца. Читальня обслуживает более сотни слабовидящих и совершенно слепых читателей.
Иногда нужно встретить, то есть провести. Потому что, особенно после ремонта, тут все у нас изменилось. То есть расстановка мебели. Человек, который, у кого проблемы со зрением, он привыкает к определенной обстановке. И я встречаю читателей. Выбор книг тоже совсем по-другому происходит. То есть если обычный читатель подходит к полке, он сам себе что-то выбирает, здесь нужна помощь в выборе.
Помимо фильмов, для читателей библиотеки доступны книги шрифтом Брайля, аудиоверсии газеты и книг. Сейчас в библиотеке покупают компьютеры и подключают их к сети интернет, что даст возможность скачивать интересные читателям аудиоверсии печатных изданий, а также тифлофильмы. Виктория Насибуллина для радио Донбасс Реалии.
Кого из кандидатов в президенты Украины поддерживают украинские военные? Подробнее в материале журналистов телепроекта «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Настоящее время».
Боевые офицеры публично поддержали Петра Порошенко, где он официально заявил, что снова идет на выборы.
Я підтримував, і це правильна дорога. Стратегія, да, на тактичному рівні можуть бути нюанси на тактичному, стратегія, дорога правильна, євроатлантична інтеграція.
За время президентства Петра Порошенко жалование в армии поднималось несколько раз. Теперь украинские военные в зоне боевых действий получают около $1000. Кроме того, по информации издания Ukrainian Military Pages, с 2014 по 2017 года Порошенко потратил более 500 миллионов гривен личных средств на помощь украинской армии. На предвыборном съезде Юлии Тимошенко военные тоже были, участники боев за Донецкий аэропорт, те, которых в Украине называют киборгами.
242 дни наши воины стримували ворога и боронили країну. Бетонні стіни аеропорту пали. Металеві конструкції, на яких тримався аеропорт, пали. А наші хлопці боролися і трималися всупереч цьому.
Военные даже обеспечивают Юлии Тимошенко охрану. Вот разговор журналистки «Радио Свобода» с одним из таких бойцов.
А что это за підрозділ? Як він у вас називається?
Це підрозділ «Хлопці».
Це він кому підпорядковується?
Володимир.
Це приватний підрозділ? А який?
Ну, ви ж, Юлія Володимира, знаєте, як добре чи ні?
Ну, як добре?
Так.
Ну, я не знала, на що вони.
Юлія Володимира создала 2 батальйони.
Ага.
Вона про це нікому не розказує, не піла.
Владимир Зеленский с самого начала боевых действий выступал перед солдатами на Донбассе.
Здесь мы выступаем, естественно, только с одной целью – поддержать ребят. Особенно приятно это делать в День независимости.
Да и финансово Зеленский с командой командой помогали. Закупали автомобили, бронежилеты, лекарства. Правда, некоторые высказывания Зеленского, в частности о том, что он ради мира готов встать на колени перед Владимиром Путиным, вызвали конфликтные ситуации с военными. В частности, в начале февраля во Львове ветераны боевых действий провели акцию протеста перед началом выступления 95-го квартала. Владимир Унец, Иван Любешкирдей. Настоящее время. Украина.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидромедцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5, днем от 10 до 14 градусов тепла. И напомню, что в ночь на 31 марта Украина переходит на летнее время. По киевскому времени стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио», «Радио 49-й параллель». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Прошу прощения, Донбасс Реалии». Кстати, важный момент. Еще раз напоминаю, что в следующее воскресенье, послезавтра, когда будет голосование первого тура президентского выборов, радио «Донбасс Реалии» тоже выйдет в эфир. И, как обычно, 17 до 18, украинскую мову уже перешел, 17 до 18 години. До встречи послезавтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».